Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 5. maj. Pozicija Srbije nikad teža, kaže Aleksandar Vučić. Kurti, Srbija da prihvati dokumenta na kojima piše Republika Kosovo. Rusija tvrdi da je započela trodnevnu obustavu vatre u regionu Čeličane Azovstal. Vlada Srbije razmatra poskupljenje struje za domaćinstva 30%, a za privredu 70%, navodi Demostat. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti šta za Srbiju znači izjava nemačkog kancelara da će konačni sporazum Beograda i Prištine morati da sadrži i priznanje Kosova. O tome politikolog Stefan Surlić kaže.
Mislim da je to vrlo otežavajuća pozicija, pre svega za predsjednika Vučića, zato što domaća javnost nije pripremljena ne samo za priznanje, nego uopšte za proces dijaloga i normalizacije odnosa između Beograda i Prištine.
Govorimo i o tome da li je tečni gas dobra alternativa za evropske države koje nastoje da umanje zavisnost od ruskog izvoza. Ekspert za energetiku Miloš Zdravković upozorava.
Ukupan kapacitet terminala, kada govorimo o terminalima, znači govorimo i o izvoznim i uvoznim terminalima, na celoj planeti Zemlji je 450 milijardi kubika, a recimo sama Evropa uvozi 400 milijardi kubika gasa. Znači, ne postoji dovoljan broj terminala da bi se gas dopremio konkretno u Evropu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je politička pozicija Srbije nikad teža, kao i da je dodatno komplikovana izjavama ruskog predsednika Vladimira Putina. Predsednik Srbije nije precizirao na koje izjave Putina se to odnosi. Vučić je posle današnjeg sastanka sa nemačkom ministarkom spoljnih poslova Annalenom Baerbock u Berlinu rekao da je situacija u kojoj se Srbija nalazi s obzirom na krizu u Ukrajini gotovo nemoguća.
Što se tiče našeg odnosa prema celoj situaciji, mi smo treći dan napada na Ukrajinu saopštili naše strateške stavove. Dakle, makoliko to bilo teško, 71 dan je Srbija na istoj poziciji.
Premijer Kosova Albin Kurti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić su se 4. maja u Berlinu sastali sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzem. Scholz ih je pozvao na odvojene susrete kako bi ih ohrabrio da nastave pregovore o normalizaciji odnosa, budući da je dijalog stagnirao prošle godine. Vučić je danas u izjavi za novinare ocenio da je razgovor sa Kurtijem bio težak, ali je ponovio da će se razgovori na nivou pregovarača nastaviti 13. maja u Briselu.
Ono što je za nas problem, to je da neki odbijaju da uopšte govore o zajednici srpskih opština, ali je za mene važno da su svi nemački predstavnici govorili da ono što je potpisano, da to mora se provede u delu.
Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je danas da Srbija mora da prihvati dokumenta na kojima piše Republika Kosovo i istakao da želi da se Srbija ogradi od Kremlja i uvede sankcije Rusiji. Kurti je u intervjuu za Deutsche Welle kazao da bi Evropska unija i NATO trebalo da vode računa da Srbija više ne sedi na 3-4 stolice, ali i da cijene doprinos Kosova koji neće imati nikakve paralelne projekte osim Evropske unije i NATO. Govoreći o dijalogu sa Beogradom, Kurti je rekao da bi trebalo da bude principijelan, izbalansiran i simetričan, a naveo je i da Srbija mora da prihvati kosovska dokumenta zbog stvaranja zajedničkog regionalnog tržišta koje podrazumeva berlinski proces. Nakon jučerašnjeg sastanka sa zvaničnicima Srbije i Kosova u Berlinu, nemački kancelar Olaf Scholz poručio je da će konačni sporazum Beograda i Prištine morati da sadrži i priznanje Kosova. To će funkcionisati samo kroz konkretne sporazume koje postignu dve zemlje. Tu ima mnogo detalja, ali naravno da u to spada i ono što je Nemačka već odavno učinila, a to je priznanje Kosova, rekao je Scholz. Scholz je to izjavio nakon susreta sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijom u Berlinu, gde je na odvojenom sastanku razgovarao i sa predsjednikom Srbije. Za politikologa Stefana Surlića, ova izjava nije iznenađenje, zato što potiče iz već jedne dugogodišnje politike prema Kosovu i podržavanju kosovske nezavisnosti.
I nemački zvaničnici su često govorili da ta normalizacija na kraju treba da znači deblokiranje Kosova na međunarodnom planu i otvorenu perspektivu članstva u Evropskoj uniji i NATO.
Upitan šta za Srbiju znači izjava nemačkog kancelara da će konačni sporazum Beograda i Prištine morati da sadrži i priznanje Kosova, Surlić odgovara.
Mislim da je to vrlo otežavajuća pozicija, pre svega za predsjednika Vučića, zato što domaća javnost nije pripremljena ne samo za priznanje, nego uopšte za proces dijaloga i normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. A isto tako, bilo kakav pomak u dijalogu će se sada kritikovati pre svega od nacionalističkih krugova, da se zna šta je finalni cilj, a to je priznanje nezavisnosti Kosova. U tom smislu mislim da postoji veliki raskorak između međunarodnih očekivanja, njihove percepcije dijaloga i onoga što je stvarno stanje na terenu, da su se Srbi i Albanci zaustavili na registarskim tablicama, a da daleko je priča i o pomirenju ili o međusobnom priznanju.
Politikolog Stefan Surlić u izjavi za RSE. Opširnije o ovoj temi potražite tokom dana na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusija je najavila trodnevno primirje koje treba da počne danas kako bi se evakuisali civili koji su još uvek zatočeni u čeličani Azovstalu u Mariupolju. Dan ranije ukrajinska vojska je saopštila da se vode krvave borbe za strateški lučki grad. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko odbacio je navode da se Belorusija sprema da uđe u rat protiv Ukrajine, dok se u njegovoj zemlji održavaju nenajavljene vojne vežbe. U međuvremenu, međunarodna zajednica nastavlja da vrši pritisak na Rusiju sankcijama. Prilog iz sveta pripremila Iva Martinović.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da od danas počinje trodnevno primirje u regionu čeličane Azovstalu u Mariupolju kako bi se sprovela evakuacija civila.
Ruske vojne snage će otvoriti humanitarni koridor od 8 do 18 sati po moskovskom vremenu, 5., 6. i 7. maja na lokaciji metaluške čeličane Azovstal, kako bi se evakuisali civili.
Saopštilo je ministarstvo. Najava Rusije došla je nakon što je više od 300 ljudi evakuisano iz drugih delova Mariupolja. Ova najava dočekana je sa skepticizmom, pošto su propali prethodni prekidi vatre, dok je Ukrajina optuživala Rusiju da nastavlja sa napadima, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. U Vašingtonu je portparol State Departmenta Ned Price izrazio sumnju o prekidu vatre, rekavši da je Moskva ranije narušavala takve najave. Denis Prokopenko, komandant kontroverznog puka Azov, međuvremenu se zarekao da nikada neće predati čeličanu. Situacija u fabrici je izuzetno teška i ukrajinska vojska nastavlja da se brani, rekao je on u objavi. Davida Rakamija, član ukrajinske delegacije koja je održala mirovne pregovore sa Rusijom, koji su trenutno u zastoju, rekao je ranije za Radio Slobodna Evropa da ukrajinske vlasti imaju kontakt sa braniocima u fabrici, uprkos ranijim izveštajima da je kontakt izgubljen. Portparol Kremlja Dmitri Peskov demantovao je izveštaje da su ruske trupe upale u čeličanu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša da pomogne u spasavanju života preostalih Ukrajinaca zarobljenih u velikom industrijskom kompleksu.
Životi ljudi koji ostaju tamo su u opasnosti. Svi su nam važni. Tražimo vašu pomoć da ih spasemo,
rekao je Zelenski generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija u telefonskom razgovoru 4. maja. Zamenica premijera Ukrajine Irina Vereščuk najavila je još jednu malu pobedu, rekavši da su 344 žene, dece i starijih osoba evakuisani iz Mariupolja 4. maja. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je 5. maja da njegova zemlja kategorički odbija bilo kakav rat. Autokratski vladar Belorusije i blizak saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina to je izjavio u trenutku dok se u njegovoj zemlji održavaju nenajavljene vojne vežbe, što je potez koji pomno prati Kijev.
Mi provodimo sve mjeroprijatelje na našoj teritoriji.
Sve radnje sprovodimo na našoj teritoriji. Nikome ne pretimo, niti ćemo da pretimo. Šta više, ne možemo da pretimo. Znamo ko nam se suprotstavlja. Tako da pokretanje neke vrste sukoba, neke vrste rata ovde na zapadu apsolutno nije u interesu beloruske države. Dakle, zapad može mirno da spava.
Pa eto, pusti zapad spi spokojno.
rekao je Lukašenko. Pritisak na Rusiju sankcijama se nastavlja pošto je Evropska unija 4. maja predstavila predlog potpune zabrane uvoza ruske nafte do kraja godine. Ovaj potez odmah je odbila Mađarska, čiji je desničarski lider Viktor Orban najbliži evropski partner ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nekoliko drugih država članica Evropske unije koje su zavisne od ruskih energenata ne prihvata predlog vezan za ruske energente.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Belorusija, blizak saveznik Rusije, počela je iznenadne i velike vojne vežbe za proveru gotovosti trupa, dok se spekuliše da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao i zvanično da objavi rat u Ukrajini. Ipak, iako autokratski predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko pomaže ratne napore Kremlja, većina Belorusa se protivi invaziji u Ukrajinu, dok su tajne mreže aktivista i disidenata aktivno sabotirale ruske snage u toj zemlji, pišu svetski mediji. Oružane snage Belorusije počele su 4. maja iznenadne velike vežbe, navodi Reuters pozivajući se na saopštenje Beloruskog ministarstva odbrane u kojem se naglašava da vežba ne predstavlja pretnju po susede ili evropsku zajednicu. Lukašenko je razgovarao dan ranije sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom i njih dvojica su između ostalog razgovarala o ruskoj operaciji u Ukrajini. Belorusija je pokrenula vojne manevre koje opisuje kao vežbe iznenađenja, sa ciljem da se proceni spremnost i sposobnost trupa da reaguju brzo na moguću krizu, ističe agencija France Press. Vežbu, naglašava AFP, pomno prati Kijev, koji je više puta optuživao Belorusiju da planira da pošalje trupe u Ukrajinu kako bi pomogla ruskoj vojnoj operaciji. Iznenadne vojne vežbe velikih razmera u Belorusiji dolaze u sred sve veće zabrinutosti da će Putin zvanično da objavi rat u Ukrajini 9. maja na dan pobede, kada Rusija obeležava kraj Drugog svjetskog rata, piše Newsweek. U analizi zvaničnika odbrane Velike Britanije, objavljenog početkom maja, navedeno je da Putin verovatno želi da pokaže značajan vojni uspjeh uoči praznika. Ako Putin formalno objavi rat, ističe američki časopis, onda bi on prema zakonu mogao pozvati i na opštu mobilizaciju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Rio Tinto želi da ponovo otvori pregovore sa vladom Srbije o svom projektu Jadar Litijum vrednom 2,4 milijarde dolara, koji je blokiran posle masovnih protesta, a uoči izbora, izjavio je u četvrtak izvršni direktor i predsjednik kompanije Simon Thompson. Vlada Srbije je u januaru saopštila da je obustavila projekat Jadar posle masovnih protesta izazvanih zabrinutošću za životnu sredinu zbog planiranog rudnika na zapadu Srbije. Nadamo se da ćemo moći da razgovaramo o svim opcijama sa vladom Srbije sada kada izbori nisu na putu, rekao je Simon Thompson akcionarima na godišnjem sastanku kompanije u Australiji u prvom javnom komentaru Rio Tinta posle izbora. Reuters podsjeća da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić velikom većinom pobedio na reizboru u aprilu, ali njegova stranka nije uspela da sama formira vladu. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Pozicija Srbije nikad teža, kaže Aleksandar Vučić. Kurti Srbija da prihvati dokumenta na kojima piše Republika Kosovo. Rusija tvrdi da je započela trodnevnu obustavu vatre u regionu Čeličane Azovstal. Vlada Srbije razmatra poskupljenje struje. Za domaćinstva 30%, a za privredu 70%, navodi Demostat. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nadležni u Srbiji razmatraju mogućnost da elektroprivredi Srbije u julu ili avgustu dozvole da podigne cenu struje za domaćinstva za 30%, a privredi za 70%, saznaje Demostat u izvorima bliskim vladi Srbije. Kako navodi ovaj istraživačko-izdavački centar, cena električne energije za domaćinstva se koriguje tako što EPS uputi zahtev Agenciji za energetiku Srbije podnoseći troškovnik kojim ga pravda. Agencija je ta koja procenjuje da li je zahtev EPS-a opravdan ili ne i u zavisnosti od toga ga i odobrava. S obzirom da je EPS u vlasništvu države Srbije, republička vlada ima presudan uticaj na to sa kakvim će zahtevom EPS izaći pred Agenciju za energetiku. U slučaju da nadležni usvoje odluku da struja u Srbiji za domaćinstva poskupi za 30%, to bi predstavljao enormni udar na životni standard i kućni budžet građana, piše Demostat. Poslednji put do sad struja je za domaćinstva poskupela 1. februara prošle godine i to za 3,4%. Agencija za energetiku Srbije je tada usvojila zahtev EPS-a za korekciju cene električne energije i njen aktuelni iznos je 7,8 dinara po kilovat satu. Na taj način prosečni računi za struju su uvećani za 122 dinara, odnosno iznose oko 3700 dinara na mesečnom nivou. Rečima, veoma smo zahvalni i spremni da preuzmemo velike količine gasa u budućnosti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stao je rame uz rame uz lidere balkanskih zemalja u nameri da okončaju rusku energetsku dominaciju na Zapadnom Balkanu. Predsednik Srbije je ove reči izgovorio na obeležavanju početka izgradnje terminala za tečni prirodni gas u grčkoj luci Aleksandropolis 3. maja. Priključenje Srbije ovom terminalu preko gasnog interkonektora sa Bugarskom je prvi korak ka energetskoj diversifikaciji. Srbija je za sada u potpunosti zavisna od ruskog gasa. Ljudmila Cvetković ima više detalja.
Mogućnost energetske diversifikacije skoro isključivo zavisi kakav će pritisak Zapad, Evropska unija, Sjedinjene države izvršiti na režimu u Beogradu da to i konačno učini.
Ocenio je ZRS Miodrag Kapur, stručnjak za energetsku politiku. Energetska zajednica kao regulatorno telo Evropske unije u oblasti energetike u više navrata je upozoravala Srbiju na veliku zavisnost od Rusije i na monopol koji ruska preduzeća imaju na naftu i gas. Upravo je gasna interkonekcija Srbija-Bugarska deo šire inicijative Evropske unije, južnog gasnog koridora, koja za cilj ima smanjenje zavisnosti Evrope od ruskog gasa. Ministarstvo rudarstva i energetike navelo je ZRS da će završetkom novog gasovoda iduće godine na tržište Srbije moći da se doprema i prirodni gas iz Kaspijskog regiona, Azerbejdžana, kao i gas iz LNG terminala u Aleksandropolisu, iz Azije i sa Srednjeg istoka, a u perspektivi i gas iz nekih drugih izvora kao što je Istočni Mediteran. U odgovoru ministarstva na upit RS stoji da je u planu da se pored Bugarske gasnim interkonekcijama Srbija poveže i sa drugim susedima, a najpre sa Severnom Makedonijom i Rumunijom.
Pored gasa iz LNG terminala u Aleksandropolisu, koji bi mogao da bude dostupan 2023. godine, kad se završi izgradnja i gasovoda Niš-Dimitrovgrad i LNG terminala, takođe postoji mogućnost da deo gasa od drugih snabdevača dođe i kroz gasovod Balkanski tok, kroz zakup slobodnih kapaciteta u ovom gasovodu.
Stoji u odgovoru. Balkanski tok ide od Bugarske do Mađarske granice i deo je Turskog toka, zajedničkog projekta Rusije i Turske kojim se ruski gaz doprema do Turske i zemalja južne i jugoistočne Evrope. Stručnjak za energetsku politiku Miodrag Kapur smatra da bi taj gasovod za Srbiju bio spasonosan u pogledu energetske geopolitike.
Takođe postoji ta diversifikacija moguća prema Rumuniji o kojoj se priča, koji se ništa ne radi.
Srbija koja se nada ulasku u Evropsku uniju u potpunosti je zavisna od ruskog gasa. Ova energenca u zemlju doprema preko Turskog toka koji je takođe ruski projekat, a koji je deo dugoročne ambicije Rusije da na minimum svede transport gasa kroz Ukrajinu izgradnjom alternativnih pravaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Još uvek govorimo o gasnoj diversifikaciji tokom ruske invazije na Ukrajinu. Govoreći o tome kojim putevima Evropa može da umanji zavisnost od ruskog gasa, Miloš Zdravković, ekspert za energetiku iz Beograda, upozorava za RS da tečni gas kojem bi države zavisne od ruskog izvoza mogla da se okrenu kao alternativi, nije dovoljan da se umanji zavisnost. Zdravković u razgovoru sa Svetlanom Božić-Krajinčanić kaže da bi Evropa, koja 40% svojih gasnih potreba podmiruje iz Rusije, morala da se okrene i drugim izvorima energije.
Ukupan kapacitet terminala, kada govorimo o terminalima, znači govorimo i o izvoznim i uvoznim terminalima, na celoj planeti Zemlji je 450 milijardi kubika, a recimo sama Evropa uvozi 400 milijardi kubika gasa. Znači, ne postoji dovoljan broj terminala da bi se gas dopremio konkretno u Evropu.
Da, i sad vidimo, recimo Nemačka je najavila da će imati veći kapacitet, odnosno jedan dode terminal više.
Oni će graditi terminale. Nemačka je u prošlosti svoju zavisnost od ugljovodonika zasnivala na trgovini pre svega sa Ruskom federacijom. I nafte i gasa, posebno gasa. Oni su izgradili, direktno se spojili sa Rusijom Severnim tokom 1, dve cevi po 27,5 milijardi kubika, znači ukupno 55 milijardi kubika, izgradili su Severni tok 2, koji nije pušten, zato što nije licenciran, nije pošao proces certifikacije, ali on je gotov, a planirali su da napravi Severni tok 3, koji bi se navodno koristio za vodonik, ali vodonik se opet pravi u Sibiru iz ruskog gasa. Znači, Nemačka imala totalno drugačiju politiku. Uopšte, evropska politika nije konzistentna, Evropani donekle imaju spoljnu politiku, kako da kažem, uniformu, ali energetsku uopšte nemaju. Znači, kad pričamo o elektroenergetici, imamo s jedne strane Francusku i 10 država koje se zalažu za razvoj nuklearne energije i ne samo da će održati svoje kapacitete, nego su najavili gradnju novih postrojenja nuklearki. S druge strane imamo Nemačku i neke države koje bi da isključuju nuklearki. I Nemačka je prva velika industrijska sila u svetu koja isključuje svoje nuklearki. Recimo, ja sam neko ko smatra da nuklearne elektrane trebaju da se grade i da je to jedini način da substituišemo mi sebe, mislim, ja živim u Srbiji, ali sebe smatram Evropljaninom, mislim, jedini način da ne zavisimo od trećeg tržišta, da li su to Rusi, da li su to afričke zemlje, petromonarhije iz zaliva, da li je to potencijalno američki tečni naftni gas, znači, ili energenti, jeste da povećamo proizvodnju električne energije, a to je jedini mogući način, siguran, kontinuiran iz nuklearnih elektrana.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio Miloš Zdravković, ekspert za energetiku iz Beograda.
Države Balkana, baš kao i članice Evropske unije, intenzivno rade na alternativnim rešenjima za gas koji u najvećem obimu trenutno nabavljaju iz Rusije. Nabavka tečnog gasa putem gasovoda u Grčkoj plan je kojem su se balkanske države okrenule i pre ruske invazije na Ukrajinu, ali su ga od početka rata ubrzale. U grčkoj luci Aleksandropolis u toku je izgradnja plutajuće platforme za tečni prirodni gas koji bi trebalo da počne sa radom 2023. godine. Gas će se dopremati iz više izvora, pre svega iz Azerbejdžana i Sjedinjenih Država. Novi terminal regasifikovaće 5,5 milijardi kubnih metara tečnog gasa godišnje i skladištiti 153,5 hiljade kubnih metara. Na njega računaju Bugarska, Severna Makedonija, Srbija, Crna Gora i Rumunija. U ovom trenutku jedino je Kosovo odbilo da se priključi na južni gasni koridor, a vlada te države objasnila je tada svoju odluku rečima da bi izgradnja gasne infrastrukture bila skupa. Grčka već ima jedan terminal kod Atine, sa novim terminalom i drugim projektima mogla bi da utrostruči svoj kapacitet regasifikacije do kraja 2023. rekao je grčki premijer Kirijakos Mitsotakis. U kojoj fazi je izgradnja interkonektora između država Zapadnog Balkana koje će omogućiti povezivanje u cilju diverzifikacije, potražite na slobodnaevropa.org.
Socijalistička partija Srbije najavila je da će podneti prigovor Republičkoj izbornoj komisiji na odluku opštinske izborne komisije u Bujanovcu, koja je odbila njen zahtev za poništavanje rezultata ponovljenog glasanja na biračkom mestu broj 6 u Velikom Trnovcu. To će dodatno prolongirati proglašenje konačnih rezultata parlamentarnih izbora održanih 3. aprila, a time i formiranje parlamenta i vlade Srbije.
Predsednik opštinske izborne komisije u Bujanovcu Fejzi Bećiri rekao je radio Slobodna Evropa da je većina članova komisije bila protiv usvajanja žalbe Socijalističke partije Srbije, koja ima pravo da u roku od 3 dana podnese prigovor Republičkoj izbornoj komisiji, a zatim i Upravnom sudu.
Za poništavanje glasanja na biračkom mestu broj 6 Veliki Trnovac opštinska izborna komisija je odlučila, tako da 8 člana opštinske izborne komisije su bili protiv, 5 su bili za i na osnovu toga odbijen zahtev.
Izbori na biračkom mestu broj 6 u Velikom Trnovcu ponovljeni su 28. aprila, nakon odluke Upravnog suda kome se žalila lista koalicija Albanaca Doline, čiji je nosilac lider partije za demokratsko delovanje Šaip Kamberi. Kamberijeva lista tada je obezbedila jedan poslanički mandat u Narodnoj skupštini Republike Srbije, čime je Socijalistička partija Srbije izgubila jedan svoj mandat. Kamberi je ocenio da se nada da zahtev socijalista za poništavanjem izbora u Velikom Trnovcu nije etnički motivisan, te da će SPS shvatiti situaciju i da se neće žaliti na odluku opštinske izborne komisije. Socijalistička partija je međutim u saopštenju za medije 4. maja najavila da će se žaliti na ovu odluku opštinske izborne komisije, jer kako je rekao lider te stranke Ivica Dačić, na ovom biračkom mestu bilo je mnogo nepravilnosti. Ponavljanje glasanja na biračkom mestu broj 6 u Velikom Trnovcu će dodatno prolongirati proglašenje konačnih rezultata parlamentarnih izbora održanih 3. aprila, a time i formiranje parlamenta i vlade Srbije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
S obzirom na to da je Ruska Federacija jedan od svedoka potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u BiH, ono od čega se strahuje jeste može li svojim potezima koji su suprotni onome što piše u sporazumu Kremlj ugroziti mir kojim je svedočio. Ova zemlja je prestala da finansira kancelariju visokog predstavnika, a prethodno se povukla iz učešća na sastancima Saveta za implementaciju mira u BiH. O tome je, pored ostalog, sa bivšim visokim predstavnikom u BiH, Wolfgangom Petričem, razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Petrić, šta povlačenje sredstava i ponašanje Rusije u Vijeću za implementaciju mira može da znači i po Bosnu i Hercegovinu?
Dvije su stvari koje želim da istaknem. Prvo, Rusija kroz rat i agresiju u Ukrajini se već izolovala od međunarodne zajednice, naročito Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. A drugo, tokom godina Rusija nije u dobroj namjeri sarađivala u Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira po pitanju Bosne i Hercegovine u duhu Dejtona. A duh Dejtona znači da pomaže i podržava oporavak BiH od rata i da postane demokratska evropska država. Rusija je već nekoliko godina radila protiv ovoga i podržavala one politike u Bosni koje žele da unište svoju zemlju. Pominjem Dodika, ali ni Čović, nažalost, ne igra konstruktivnu ulogu u ovome. Ovo samo isključenje Rusije neće bitno promijeniti situaciju u Bosni i Hercegovini. To je vrlo napeta situacija koju smatram veoma teškom, ali, kako sam rekao, jedino Evropa i SAD su ti koji su ostali pri Dejtonskom sporazumu i podršci Bosni i Hercegovini u pozitivnom i konstruktivnom smislu.
Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini prijetio je da će poduzeti određene korake ukoliko se bude Bosna i Hercegovina približavala NATO-u.
Prijetnje naravno treba shvatiti ozbiljno, ali mislim da Rusija neće istrajati na tim prijetnjama. Treba imati na umu da je Bosna i Hercegovina, za razliku od Ukrajine, okružena NATO i zemljama članicama Evropske unije, ali i onima koji pregovaraju o članstvu. Tako da je to potpuno drugačija geopolitička situacija u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi. Mnogo jača i mnogo sigurnija geopolitička situacija nego ona u kojoj je Ukrajina. Potpuno je jasno i praktično gledano kako se može odvagati mogućnost rata u Bosni i Hercegovini od strane Rusije, jer bi to značilo i kršenje suvereniteta susjednih država, što se neće desiti. Stoga, treba da smo na oprezu, treba da osiguramo sigurnost Bosne i Hercegovini, da se pobrinemo da EUFOR i NATO budu tu i to je to. To će poslati jasan signal i unutrašnjim neprijateljima kao što je Dodik, ali i Rusiji da je to crvena linija koju Rusija ne smije preći.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Wolfgang Petrić, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Pozicija Srbije nikad teža, kaže Aleksandar Vučić. Kurti Srbija da prihvati dokumente na kojima piše Republika Kosovo. Rusija tvrdi da je započela trodnevnu obustavu vatre u regionu Čeličane Azovstal. Vlada Srbije razmatra poskupljenje struje za domaćinstva 30%, a za privredu 70%, navodi Demostat. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i toplo, temperatura do 27 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan!